Vi lever i en tid, hvor vi også er nødt til at se realitet, eller realiteten i den verden, vi nu lever i og er i. Og jeg skal ikke sige noget direkte om trængsel her i formiddag, men bare lige nævne det ord af Jesus, som han siger kort før han tager afsted. Han siger, I vil få trængsel i verden. Det er Jesu ord. Og når han siger det, så fordi, at så er det sådan. Jeg kan godt lide Jesus, han var realistisk. Han prøvede ikke bare, han sagde ikke bare til dem, jeg vil være med i alle dage og tage os videre, så lod han det være der med. Nej, han tog det hele med. Ja, i velfortrængsel, siger han. Jeg vil være fjender. Men jeg vil være med jer. Og vi kan ikke leve på, bare han er med. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at se om vores øjne, at vi lever i en verden i dag, hvor ting går os imod. Og det kan jeg selv skrive under på. Og for øvrigt, så er vi jo forskellige som mennesker. Jeg husker selv på et tidspunkt, jeg sad deroppe, og hørte folk forkynde om Golgata, sige noget om Jesus, men lige i retning af, jeg sagde tidligere. Og jeg sagde faktisk, at tænkte bare, de nu vi er færdige, det har vi hørt så tit. Men der var en talsmand, der kom til mig og sagde, Vilsen, hvor er dit hjerte henne? Hvorfor kan du ikke røre os mere? Og jeg forstod det. At der var noget, Gud må have gjort i mit liv i hvert fald. Og jeg måtte vende tilbage til udgangspunktet. Samlingspunktet, Golgata. Og jeg er glad for, at Gud vendte noget der. Der var hårdhed i mit sind, der forsvandt. Sådan var det for mig. Der var en hårdhed i mine følelser, der forsvandt. Sådan var det for mig. Og det er, at man behøver heller ikke at fælde tårer for at være rørt. Det kan man godt være uden, det er rigtigt. Men jeg tror, det er vigtigt, venner. Jeg vil sige på den måde, det er op til her stævne her. At det ikke bare været det et par dage før, det har været måneden før. Det har været en voldsom åndelig kamp dag og nat. Jeg har ikke oplevet noget lignende før. Det er en realitet, vi er i. Og nu sagde jeg her i går aftes, eller i går formiddags naturligvis, at der er stille, der er lidt stille på den front, hvor vi gerne ville, der skulle være lidt mere bevægelse og røre. Og det må vi bare erkende. Jeg kan godt sige sammen med David i salme 13 her, hvor er du egentlig henne? Har du glemt mig? Har du vendt dig fra mig, siger han. David, mand efter Guds hjerte. Så jeg kan godt følge David der. Jeg elsker for øvrigt salmerne, fordi de udtrykker mennesket på en vidunderlig måde, men også udtrykker Guds vidunderlige trofasthed, noget og barmhjertighed, hvordan det end ser ud. Men jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå David der. Når han er om i salme 13, det som han siger, herre, siger han, hvor længe skal det her stå på? Det er salme 13, ikke? Herre, siger han, hvor længe vil du skjule dig for mig? Kender du den der følelse, den oplevelse? Jeg kender den i hvert fald. Og det er en realitet, som det nytter ikke noget, vi prøver at fornægte, at den er der. Den er der bare. Og i vers 3, han stiller igen et spørgsmål til Gud her. Hvor længe skal jeg have den sorg i min sjæl? Hvor længe skal jeg have den smerte indvendig? Dag og nat er den der. Hvor længe skal fjenden ophøje sig over mig? Hvis du ikke synes, der er nogen fjende, der ophøjer dig over det, så må jeg da have lov at sige på den måde, for jeg plejer sådan at være åben og ærlig over for Guds folk, at jeg føler egentlig, at fjenden ophøjer sig over mig, og jeg gav min lille kone her. Og han ophøjer sig over mig. Hun burde være her. Frisk og sund. Her, hvor længe skal det være sådan? Hvor længe skal fjenden have lov at ophøje sig over mig? Siger David i salme 13 her. Og han har stadigvæk ikke fået nogen svar på, hvor længe, siger han en gang. Hvor længe, siger han anden gang. Hvor længe, siger han tredje gang. Der er tre store råb her, hvor der er fire, han siger fjerde gang, ja. I tre vers, der siger han det to gange. Hvor længe? Hvor længe? Det ligner mig og Habakkuk jo også, ikke? Han kunne ikke forstå det hele. Han kunne ikke forstå Guds straf over folket. Og der er jo det, ved vi kommer ikke udenom, at Gud straffer, hvis vi kommer i ulydighed. Det gør han bare. Det står der. Og Habakkuk kunne ikke forstå det. Og han kunne ikke forstå den måde, Gud gjorde det på. At han brugte et mere ugudeligt folk, end Israel var. Og brugte dem til at straffe ham. Gud, du kan selv gøre det her. Du behøver ikke at bruge de der andre til det. Gud er suveræn. Han bruger det, han vil. Og han spørger ikke mig om, hvad han må bruge. Og hvad jeg synes, han skal bruge. Han gør, hvad han i sit råd og visdom ved og ret. Det sker der dag med Habakkuk, det ligner mig David her. Der var ikke noget umiddelbare svar fra Gud af. Og jeg tror rent faktisk, venner, jeg tror faktisk, at vi er herinde i et område nu, hvor vi venter på svar, vi bier på noget, vi mangler svar, vi spørger Herren igen, hvor længe? Det gør jeg i hvert fald. Så er der andre, der gør det også. Vi forstår, som Herren også talte her, der er noget, der er tale om hans åsynsfrelse. Og den der sorg, der, som vi huser, den der smerte, vi har, det er jo det indre menneske, der her taler om. Det indre menneske, som vi desværre masser af kristne ikke vil have gjort noget med. Og der skal gøres noget ved det. For Jeremia siger, hjertet er sygt. Og hvem kender det? Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men jeg siger det igen. Men der er kun en, der kender et sygt hjerte. Der er kun en, der kender dig indvendigt. Vi kan godt stille os op og prøve at opretholde et religiøst ydre, men have helvedet indvendigt. Lad os gøre. Det er det, Bibelen taler om. Og jeg tror på, at når vi siger det, så tror jeg også, at vi mener det, men jeg tror på Guds ord i sin helhed. Det er skrevet til os. Og når vi kan så se, at da David får hjælp, ja, så giver det så også håb om, at må vi igennem nogle af de samme ting, som så kan vi også regne med, at der er et svar. Han går så videre og siger her Davids vers 4, der, se til mig, se til og svar mig, Herre min Gud. Klar mine øjne. Hvis ikke du gør det, sår jeg ind i døden. Hvad er det, Jesus siger til menigheden i Laodikea, som vi jo godt kan sammenligne os med i den tid, vi er i, den sidste menighed, der taler om Laodikea-menigheden. Hvor Jesus siger, du skal købe øjensalve af mig. Hvorfor det? Jo, fordi får vi ikke salvet vores øjne på ny, så dør vi. Det er det, Jesus siger. Og den død, han taler om her, er ikke bare en fysisk død, det er også en åndelig død. Klar mine øjne, siger David her, så jeg ikke sover ind i døden. Og min fjende skal sige, at jeg overvandt ham. Og mine uvenner skal juble, fordi jeg vakler. Nå, siger du, jamen det må jo være noget specielt for David at sige. Nej, når vi læser sidste vers i salmen her, så siger David der, dog stoler jeg fast på din miskundhed. Så det er ikke en mand, der holder op med at stole på Gud. Det er en mand, der siger, jeg stoler på Gud. Stoler på Gud. Det kan ikke lade sig gøre, hvis vi stoler på Gud, så kan det her jo ikke lade sig gøre. Jo, det kan det. Sefanias profeti er meget interessant profeti. Fordi Sefanias, han kommer med et budskab til Israels folk, hvor at han siger der, at Gud vil nu lade Israel få resultat af deres frafald og ulydighed. Og der var et står der, at det var en almindelig opfattelse i Israel, at Gud straffer ikke sit udvalgte folk. Han straffer de ugudlige. Men Sefanias kommer med et mægtigt budskab fra Gud og siger, det passer ikke. Gud straffer også sit udvalgte folk i deres frafald og ulydighed. Og Peter bekræfter det, når han siger, dommen begynder med Guds hus. Det gør han. Det er fordi Gud er det er ikke en straf, som skal føre til fortabelse. Det er en anden type straf. Det er den ultimative straf i Bibelen. Det er den straf, som fører til sidst fortabelse for de ugudelige. Men når Gud lader det komme over de gudelige, det er dem, der stoler på ham, som David siger det hjem, så er det fordi, han vil noget godt for os. Og noget godt med os. Så Sefanias må have det budskab og sige, der tager fejl. Gud, han tager først fat i sit eget folk. Og så, da han får fat i sit eget folk, og forhåbentlig har fået det vendt derhen, hvor han vil, så tager han sig af de ugudelige. Bagefter. Det er det, som David han siger her, ja, at jeg stoler dog på Herren. Han siger ikke, at hans hjerte jubler. Det siger han ikke. Han beder om, at den må komme til det igen i vers 6. Midt i det her, venner, så er det vigtigt, uanset hvad der sker, så er det vigtigt, at vi kan juble og glæde os og takke Gud for hans frelse. Det må vi aldrig glemme. Som han siger her, lad mit hjerte juble over din frelse. Og hvis vi skal heller ikke ophøre med at synge for Herren, fordi han var også god, siger David her. Så det er altså ikke en mand, som er ude i en eller anden syndssituation eller en ulydig situation. Det er faktisk en, der står og holder fast. At stole på betyder at holde fast ved noget. Stå fast på noget. Jeg stoler dog på dig, Gud. Hvorfor skal det her så ske? Som han taler om her. Og det giver han jo selv svar på, at det er ikke Gud, der lader det komme. Han siger, det er en fjende, siger han. I vers 5. En fjende. Hvorfor svarer Gud ikke? Hvor længe skal det blive ved med, at vi skal være under fjendens under fjendens påvirkning, så at sige på den bedre måde. Og venner, jeg forstår godt, hvis der er nogen her, som har det spørgsmål. Jeg oplever det selv. Jeg forstår godt, hvis dit hjerte kan føle, at den er knust, og din ånd er brudt. Og jeg oplever det selv. Jamen, så er det noget galt med vilje. Nej, jeg stoler på Gud. Jeg bliver ved med at synge lovsangen. Det giver ikke slip. Og hvad der er endnu vigtigere, det er, han giver ikke slip. Vi er nødt til at være vågne og ærlige over for den realitet. Det er Bibelens ord, jeg lægger frem her. Og når jeg ved, at det her, det er et stævne, vi har nu. Hvis det bare bliver sådan en endnu en halleluja-stævne, så kommer vi ingen vegne med det. Så kan vi lige så godt være med at have det. Vi er nødt til at lade Helligånden tage fat på de indre linjer. Vi er nødt til at røre det syge hjerte. Jeg ved godt, jeg skal stå her og på grund af den position og ligesom lade som om jeg har tjek på det hele, jeg har sejr, jeg har det. Det har jeg ikke. Jeg kan godt, som Jesus, han græd ved Lazarus grav. Han var grebet af sorgen. Han græd. Der er ikke noget galt i det. Men Herren vil ikke lade os blive ved med at være i den sorg, fordi den dræber os. Der vil komme et svar fra Herren af, hvor han igen vil lade vores hjerter juble, som det står her, over hans frelse. Og frelse betyder, at Gud griber ind. Det ved vi alle sammen her, som sandsynligvis I hørte dem flere gange. Han griber uventet ind. Underfuldt og sejrigt. Men jeg har det svært, fordi hvorfor kommer det ikke med det samme? Vi er opdraget i et servicesamfund. Alt skal være parat beredt for os. Alt skal gå hurtigt. Vi skal bare lade en opringning, så skal det hele hjælpen komme. Alt skal komme. Her er der ligesom en anden måde, en fremgangsmåde Gud, han bruger, han siger det. Jamen altså, I må kalde på mig, ikke? Og så videre, og så videre. Men svaret kommer, når jeg vil, det skal komme. Ikke når du vil, når jeg vil, det skal komme. Og så er vi om i et øjeblik om i salme 55. Og det er jo ganske vidunderligt, som Herren virker. Nu skal jeg se her. Ja, jeg skal lige læse. Vi skal lige læse fra salme 42:2. Fordi det er vidunderligt, som Herren virker, og har virket her på starten af mødet også, ikke? Vi hørte hjorten skrige her. Hørte du det? Hørte du det? Hjorten skreg. Som hjorten skriger efter. Rindende vand. Så skriger min sjæl. Efter dig, o Gud. Kan se, Bibelen er realistisk. Vi hørte skriget. Der er en tørst. Så hvis hjorten ikke får det der rindende vand, det levende vand, så dør hjorten af tørst. Derfor er det ikke andet at gøre, end at hjorten, den skriger efter som hjort, der skriger, sådan skriger min sjæl. Det er indvendigt, venner. Vi bygger så meget på det udvendige. Vi er så optaget af det udvendige og omstændigheder. Vi er alt for lidt optaget af det, der er inden i os. Jamen, du har vel ikke... Du skriger vel aldrig... Jo, det gør jeg. Jeg mange gange, jeg må skrige også i lønkammer. Jesus, nu behøver jeg dig her. Nu er det dig, der er tilbage. Jeg har flere gange kommet hen, hvor jeg har tænkt på meningen og alle de problemer, der er her og der, og mange ting, som jeg ikke skal nævne her. Og jeg har tænkt, ej, det er forvirrende. Jeg aner ikke, hvem skal jeg, og så videre. Og der har kun været et råb, som stod derefter, som Helligånden kom her og frels os. Giv os igen at drikke af livets vand. Jeg ved, hvad der tales om, venner. Du ved det også godt. Lad være med at flygte fra den virkelighed. Sig ja til den virkelighed. Og i salme 55, der taler David så om, han er rædselsslagen. Og de gudløse, svigefulde voldsfærd. Og det, der sker blandt de gudløse, det påvirker jo ikke os, vel? Jo, det siger Bibelen, det gør. Vi påvirkes. Jeg kan ikke være upåvirkelig, når jeg ser, hvad der sker rundt omkring. Folk står råbende og grædende med døende familie omkring sig, børn og alt, hvad der foregår i dag. Det er jo, altså, alt det der, der sker, det er fordi mennesket har svigtet Gud. Og det må vi jo sige her i dag også, at vender vi ryggen til Gud, så er der ikke nogen muligheder af nogen art. Så er det håbløst det hele. Så er vi overgivet til ødelæggelse for tid og for evighed. Derfor skal det også være et opråb herfra, at hvis du har vendt dig fra Gud, du er rædselsslagen, som det står her, og andre ting, så er det tid at vende tilbage til Gud. For Gud er nådig og barmhjertig, og han tilgiver dig, når du vender tilbage til Gud. Men du må og skal vende tilbage til Gud. Det er den eneste måde, hvorpå ulykken og den rædselsslagenhed, som det står her, at der kan blive gjort noget ved den. Kom tilbage, og jeg giver dig et kald fra min Herre Jesus. Elskede ven, som lytter der et eller andet sted, kom tilbage. Unge mennesker, som engang stod i Herrens hus, som var glade, når vi hørte, nu skal vi hjem, nu skal vi til Guds tjeneste, nu skal vi op til Herrens hus, og nu er dit liv totalt forandret i en dårlig retning. Vend dig til Gud på ny. Kom tilbage. Meld dig atter i Guds hus. Og der står om disse rædselsslagne mennesker her. De vonder sig i klage, stønner. Og ulykke vælter ind over dem. Og hjertet er angst i deres bryst. Dødens rædsler falder over. Og venner, der er ikke nogen bedre beskrivelse af den tid, vi er i. Det rammer fuldstændig direkte ind i den tid, vi er. Vi ser det. Vi oplever det omkring os. Og det står over mig, forfølger mig. Hjertet er angst i mit bryst, og dødens rejser falder over mig. Frygt og angst falder på mig. Gru er over mig. En bedre beskyttelse findes ikke. Og al den hjælp, som denne verdens visdom har at byde på, løser ikke det her. Ikke en psykiater eller en psykolog, der løser det her. Der findes ikke et menneske. Der er ingen menneskelig løsning på det. Det findes ikke. Det, som David siger, stemmer med Jeremias' profeti i hans 30. kapitel, hvor Herren taler til endetidens mennesker og siger, at det, der er sket med jer, alt det, I har været igennem, alt vi oplever der, der er ingen menneskelig hjælp her. Der er ikke nogen lægedom, som mennesker kan give jer. I er hjælpeløse. Det er håbløse at søge menneskelig hjælp. Men vend om til mig, så skal jeg læge jeres frafald. For Gud er det ikke håbløst at læge. For Gud er det muligt. Ikke bare muligt, han ønsker at gøre det. Og jeg kan godt forstå, havde jeg vinger som duen, så fløj jeg i ly. Vers 7, 55-7, ikke? Men det nytter ikke noget, jo. Men jeg så siger det på den måde der, at når vi ser det, der sker omkring os, og den verden, vi er i nu, hele verdenssystemet i sin helhed, så er det vel nok naturligt, vi siger, Jesus kommer og løfter sig fra. Kommer og løfter sig fra. Du er vel ikke en af dem, der tror, at det skal blive bedre med den her verden. Og så skal jeg godt skuffe dig. Det bliver ikke bedre. Jo, du, vi hører jo optimistiske toner i pressen hver dag. Nu går det bedre med økonomien i Danmark. Nu begynder, og nu ser det lidt lysere ud, og så videre, og så videre. Men Jesus har sagt, at der, det, hvor mammon der regerer, der er ikke lys. Det er mørk alt sammen. Det er mørke. Og det er jo mammon, det drejer sig om. Nu ser det lys nu. Nu kan vi få flere penge. Ej, skal det se lyst ud, venner? Så skal vi åbne os for ham, som siger, jeg er lyse. Så skal vi åbne os for ham og lukke hans godhed ind i vores liv. Så skal vi åbne os for ham og lade ham helliggøre os, står der, under lys. Så skal vi åbne for ham, og ham kommer ind og rense det ud, der skal ud af det indre menneske. Det står under ordet lys. Godhed, hellighed, renhed er lys. Når vi lukker ham ind og bliver lys, så kan vi begynde at være lys for vores omgivelser. Og ulykke, kvide og uheld råder derinde. Det er der, hvor de gudløses, de bor. Og det, der er meget interessant, det er, at ordet skotos, det bibelske ord for mørke, der er de tre ord her også nævnt. Der, hvor mørket har magten, der bliver vi ramt af ulykke, død og ødelæggelse. Og det vil du vi opleve, det tager til, også i Danmark. Det er da rigtigt, fuldstændig korrekt, at Gud, han har ikke, han behøver heller ikke at straffe os. Men han siger bare til os, jamen hvis du går ud i mørket, så er det dit eget ansvar. Det er ikke mit ansvar, det er dit ansvar. Er du ulydig, det er dit svar, ansvar. Det er ikke mit ansvar, siger Gud. Hvis der er områder, der er forbudt, det er ikke mit ansvar, hvis du går derhen alligevel. Det er dit ansvar. Går du ind i det okult og alternativ og alt det der, så siger Gud, jamen, ja, du skal ikke regne med, du kan gå derind, og så skal du bare have det, så skal det bare gå dig godt. Jeg er ikke med det. Du får straffen for din ulydighed. Du kan lade være med det. Det siger Gud. Du kan lade være med at gå derhen. Lade være med at gå ind i det. Du kan lade være med at deltage i det. Det er, hvad Herren siger. Da vi går videre her, siger det, at han oplever så denne fjendes hån. Og sagde han, er det en fjende, der håner mig? Det kunne jeg godt bære. Godt bære. Det er ikke så svært, vel? Nej, det kan vi godt klare. Var det en uven? Ja, yes, ham kan jeg jo undgå. Ham kan jeg undgå. Men så kommer han tæt på. Og desværre, bror og søster, så er det her meget mere sandt, end vi kan lide. Men er du en mand af min stand? Er det en ven? Er det en fortrolig? Er det en, jeg har delt samværet sødme med og vandret indrægtelig i Guds hus sammen med? Og så klarer jeg det ikke længere. Står der. Venner, skal vi ikke være enige om, vi skal stoppe med at påføre hinanden noget ondt? Skal vi ikke være enige om, at vi skal begynde at være gode ved hinanden i stedet for? Og trøste hinanden. Og opmuntre hinanden. Skal vi enige om det? Hvad er vi med til at ødelægge? Guds menighed i dag er så, ligger i ruiner. På grund af, at det er dem, der er mig nærmest. Dem, jeg har mest med at gøre. Derfor, hvor jeg skulle forvente kærlighed og accept og tilgivelse, der får jeg noget fuldstændig andet smidt i hovedet. Og der har han problemer, David. Og det er jeg enig med ham i, det er det værste. Paulus sad alene i fængslet i Rom. Han havde et par brødre hos sig. Resten havde svigtet ham. Sandelig så kunne han sige, om vennerne bort fra mig går. Men med Jesus selv. Han går i 3,5 år og åbenbart og giver dem og lader lyset falde ind over mennesker. Vis dem godhed og barmhjertighed hele vejen igen. Gjorde tegn og under iblandt dem. Og så videre. Og hvad står han så? Han står til sidst. Første sted, hvor han var alene, det var på Oliebjerget. Han stod deroppe og så ind over Jerusalem, byen, Guds by. Han elskede frem for alt folkene derinde. Så græd han. Jesus græd. Så vidste du bare, hvad der tjener til din fred. Jeg tror, han kan græde også i dag over nogen, som han siger til, vidste du bare, min lille ven, hvad der tjente til din fred. Vil du bare åbne for mig? Vil du bare komme til mig på ny? Du kommer op igen forenet. Det svaret findes for os, også i dag, venner. Når jeg nu deler det her, så håber jeg ikke, du misforstår det, ikke? Fordi jeg bruger bare også, at jeg kan bare bekræfte, at det er rigtigt, at sådan nogle ting sker. Men du er måske en af dem, der har oplevet noget lignende. Derfor har vi også så mange skilsmisser i kristen regi i dag, på grund af det, vi lige har læst. På grund af forkastelsen. I stedet for, at vi skulle have kærlighed, accept og tilgivelse, både jeg skulle have det, men også give det. Ikke bare have det. Vi skal også give det. Derfor har vi disse fjendtligheder i ægteskab. Og jeg kan ikke være anden fuldstændig enig med Herrens tjener Billy Graham, som jeg regner ham absolut for at være, når han siger, det er lige meget, hvor du vender det hen, så der krig. Jeg har lige læst om krig inden i mennesket. Ja? Mørke og lys kæmper om os. Og den kamp er vi midt i nu. Er krig ind i os. Der er noget, der kæmper ind i os. Er mørke, der prøver at overvælde os. Er mismod og modløshed. Frygt og angst og kræfter, der melder sig. Vrede og bitterhed og had. Fjendske holdninger. Der er krig. Der er krig i ægteskabet. En krigszone. Desværre. Alt i langt de fleste. Med krig. Der er krig i venskaberne. Der er ikke rigtig mange rene venskaber. Der er krig. Der er krig i menigheden. Ikke bare en krig, som djævelen han kommer med og overvælder os med. Nej, vi slås mod hinanden. Vi bekriger hinanden. Med mening, opfattelser, idéer, tanker og så videre, så videre. På mange måder, så bekriger vi hinanden. Der er krig. Der er krig i politikken som aldrig før. Der er krig imellem folkene som aldrig før. Der er krig, rige mod rige, som Jesus siger det, som aldrig før. Alle steder, så er hele verden i en til mindste detalje, bror og søster, er blevet en krigszone. Hvorfor er det det? Fordi vi nærmer os den endelige forløsning. Og Satan satser mere end 100% nu for at nå sin plan. Den skal blive opfyldt. Og den sidste, han vil bruge til det, for hans plan skal blive opfyldt med vores jord og med denne her verden, det bliver antikrist. Men tak og lov, Gud har for tidernes morgen en plan klar, og den hedder Kristus. Halleluja. Den hedder Kristus. Halleluja. Guds plan hedder Kristus. Og han vil komme på himlens skyer med megen kraft og med megen herlighed. Og der vil antikrist opdage, som han tror, at han har en vældig kraft. Så ånder Jesus på ham, og han falder død om og kastes i ildsøen. Det er konkret det her. Det er ikke et eventyr. Det er noget, der sker, der kommer til at ske. Og det er i gang med at ske. Det er derfor, vi skal også have vores øjne klaret. Vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene. Men jeg ser to virkeligheder. Jeg ser mørket, men halleluja, jeg ser også lyset. Og jeg ser lyset som den største virkelighed. Amen. Ved du, hvorfor jeg gør det? Det gør jeg, fordi jeg læser i Johannes evangeliets første kapitel, og der står der, at lyset kom, og mørket kæmpede mod lyset, men fik ikke bugt med det. Derfor ser jeg to virkeligheder. Men jeg ser lysets virkelighed. Og jeg har valgt at gå over på lysets side. For at være med på den sejrende side. Jeg skal slutte denne her formiddag. Men venner, lad det nu ikke bare være en gudstjeneste, som vi har hørt nogen, der er blevet talt. Gå til Gud med, vær ærlig. Som Ja, dem der har den glæde af dem, jeg anbefaler at gøre, gå til Gud med. Og ham skal vi ikke komme til at prøve at forstille os. Vi behøver ikke at gå ind for Gud og sige, åh Gud, i dag er jeg lykkelig og glad. Nej, jeg er faktisk ikke altid lykkelig og glad. Der er faktisk noget, der trykker mig. Hvem er den far, som smider dig væk, når sorgen er der? Du behøver hjælp og trøst. Hvad er det for en far? Er det rigtigt? Hvad er det for en far? Gud er vores far. Han ønsker ikke bare at dele det glædelige med os. Han ønsker at dele med os, når vi oplever noget af det, vi har hørt her i formiddag. Vi har en far, halleluja, som har fuld omsorg, også i nødens stund. Og jeg husker det. En lille oplevelse, jeg havde. Jeg tror, jeg har fortalt den før, det ved I godt. Men altså, jeg har navnet med min dejlige søn Jan. Vi kunne godt dele sammen. Det er det glædelige, vi delte sammen. Nå, hvordan? Jamen, det går godt, og nu er sådan og sådan og sådan. Det går dejligt, og så videre og så videre. Jamen, så var det jo dejligt. Så var der kommet noget andet ind. Så var noget, der var gået ham imod. Og for første gang, så kom han og sagde, far, vi må snakke sammen. Jeg kan lige huske noget, hvordan det er. Så kom han med noget, der var gået ham imod. Og delte med mig noget, der gik ham imod. Og jeg glemmer det ikke. Fordi så for første gang, så tog far og søn om hinanden. Og lod tårerne løbe. Og der opstod noget der, som ikke er død siden. Der var en kærlighed der, som du ikke oplevede ved at bare dele medgangen. Der var en kærlighed der, der opstod, da vi også kunne dele modgangen. Jeg takker Gud for, at jeg har en far, hvem jeg også kan dele modgang med. Halleluja, som jeg kan lægge mit hoved ind til hans bryst og takke ham. Fordi han smider mig ikke væk i modgangen. Tværtimod. Det vil han gøre med dig, min ven. Du har en far i himlen, som gerne vil høre for dig, både når du har det godt, medgang eller i modgang. Amen. Himmelske Far, vi siger dig hjertelig tak. Du råder for dette stævne her. Du råder for, hvad der skal tages frem her. Ikke hvad vi kunne tænke os at tage frem, Jesus, men hvad du vil have taget frem. Igen var jeg forberedt, men det jeg havde forberedt faldt til jorden i dag. Og du gav os noget andet, fordi du taler til os. Fordi Helligånden er involveret, og ham tales med Helligånden, Jesus, hvor du dog er fuld. Han tager fra dit hjerte, fra dit eget hjerte, Jesus, og bringer det ned til os. Han skal tage mit, sagde du, og han gør det, og forkynder os. Jesus, vi beder mere af det, at Helligånden skal tage fra Jesu hjerte. Fordi jeg ved ikke, ja, min visdom når ikke frem, men den visdom, der kommer fra dit hjerte, o Gud, og dig, og dit hjerte, Jesus, den går ind, og den rører ved alt i vores liv. Det dybe, syge hjerte, det indre menneske, ja, alle dele, vores sind, tanker og følelser. Du kender det alt sammen, Jesus. Og vi må sige, at vi er stærkt påvirket af den verden, vi er i. Men vi takker dig, at vi har en større og stærkere påvirkning. Og det er den, der kommer fra dig, Jesus. Send til os. Ved talsmanden Helligånden. Halleluja. Så vi overgiver Jesus også til dig nu. Takker dig, når vi går herfra, så taler du videre til os og med os. Og vi kan også tale videre til hinanden, Jesus. Og vi kunne måske også sige til hinanden, tilgiv mig, at jeg svigtede dig. Det skal han være selv finde ud af. Det skal ikke være noget, vi stiller op, Jesus. Men det kunne være, at der var et eller andet, som Helligånden ville lede os til, at vi skulle gøre også. Det ved du. Vi overgiver os resten af den der stævne. Vi har mange samlinger endnu. Og Jesus, vi kan ikke holde dem uden dig. Skal vi holde dem uden dig, så kan vi lige så godt sige tak for nu. Det her stævne er forbi. Men med dig. Med dig, elskede Jesus. Så skal vi holde hele stævnet. Du skal nå dit mål med os. Og gøre noget nyt i vores liv, som er bærende, holdbart, stærkt og sejrende. Tak, Jesus. Amen. Amen.